Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, esu Bronė Gudaitytė, su jumi ir tiesiu jau senokai pradėtą temą apie egoizmą kaip šešėlinę mūsų pusę, su kuria mes visiškai susitapatinę ir mums atrodo, kad galbūt tai yra visų vienas, vienintelis gyvenimo būdas šioje žemėje, bet kai sakiau, galbūt nesuklysiu, kad Jėzus atėjo į šią žemę išgydyti ir šios ligos. Ir už šitą mūsų ligą jis mirė ant kryžiaus, pasakydamas, kad kitaip nebus. Mes turime atpažinti savo kryžių, kurio viena dalis ir vadinasi egoizmas. Jį sunku atpažinti, nes tikrai turi daugybę formų. Ir keletą jau mes jų aptarėm. Priminsiu, kad praeitą kartą mes kalbėjom apie vaidmenis ir mes galvojom, kad vaidmenys tai yra būtent mūsų tikrasis veidas, kai mes užsiemam kokią nors veiklą. Bet jeigu mes atpažintume šią egoizmo formą mumyse, tai pamatytume, kad būtent vaidmenys sekina mūsų jėgą, sekina mums duodamą Dievo malonę tiesiog gyventi ir vykdyti jo planus. O vietoje to mes tiesiog kuriam tam tikras dramas, siekdami savo tikslų, kurie yra paremti mūsų valia. Dėl ko maldoje Tėve mūsų ir yra išryškintas būtent šis momentas, kad tiesie tavo valia. Taigi, ego sukelia didžiausius gaisrus tiek mūsų vidui, tiek mūsų išorėje ir tose liepsnuose sudega mūsų geri santykiai ir iš tikrųjų mes tampam pikti, susvetimėję vienas kitam, susvetimėję netgi sau patiems, teisiam ne tik kitus, teisiam save, teisiam gyvenimą, teisiam Dievą už tokį gyvenimą. Tai va šiandien ir kalbėsim apie tą pamušalą, iš kur atsiranda mūsų gyvenime tos nuoskaudos, tokia nelaimingumo būsena, kurią mes priimam tarsi normalią, natūralią, kasdienišką, visiems būdinga. Bet vėlgi pasikartosiu, kad ji tikrai mums neduoda jėgų, kad ji mus sekina, kad mes tampam labai pretenzingi. Ir priešingai, jeigu mes atpažintume, kad ir tą tam tikro vaidmens ar kelių vaidmenų egoizmo formą mumyse ir tiesiog netarnautume būtent šiai formai, pamatytume, kad jėga sugrįžta. Nes labiausiai mus gazina, kad mes netinkamai atliksim savo vaidmenį, netinkamai mus supras, o mums užtenka tiesiog daryti tai, ką aš turiu daryti šį momentą. Aš turiu gyventi gyvenimą tokį, kokį duoda man šiandien Dievas. Ir šventajame rašte sakoma, kiekvienai dienai užtenka savų rūpesčių. Taigi tas pasakymas tinka ir šiuo atveju, kad nesistengime būti kažkuo, kuo nesame. Suvaidinti kažko, kas mums galbūt gražu kitame žmoguje, tai būdinga paaugliams, kai jie bando su kažkuo identifikuotis. Bet suaugęs žmogus tiesiog, manau, turėtų nežaisti tų žaidimų arba atpažinti savyje, kokius jisai žaidimus žaidžia. Atėjome į šį pasaulį gyventi. Todėl turime rūpintis tuo, ką mums atneša gyvenimas. Bet ir vėl priminsiu, kad įsilietume į tą naują temą. Visa tai atsiranda vien todėl, kad egoizmas skatina mums žaisti šituo žaidimus. Ir jis visada sako, per mažai, tau per mažai, ką tau duoda Dievas šiandien, per mažai, ką tu gauni iš gyvenimo, tau reikia kažko daugiau. Ir todėl mes imam vaidinti tuos vaidmenis, kad gautume to, ko tariamai mums trūksta, kad mes gautume daugiau, negu turime dabar, kad mūsų būtų daugiau ir kad mūsų gyvenimas prisipildytų kažkuo gausiau, negu pripildyti kitų gyvenimai. Ir visą tai mes vadinam vertingumu, kad aplenkt kitus būtent psichologiškai, egoistiškai mes norime dėl to, kad tikrai reikia pamaitinti savo egoizmą. Bet jeigu sakytume, tikrasis vertingumas yra kuklumas, tai mūsų egoizmas su tuo nesutiktų. Kad tikrasis vertingumas yra paprastumas, nesutiktų. Todėl mūsų protuose ir yra tiek daug problemų, nes mes vis tengiamės būti tarsi vertingesni, didesni. Galima sakyti, kad būtent tas egoizmas, kuris pats mus pripildo tarsi indus, yra greičiau patologinis reiškinys negu sveikas reiškinys. Ir vėlgi reikia pastebėti, praeitą kartą sakiau, kodėl taip yra, galbūt būtent čia yra išvarimo iš rojaus pasekmė, kad mes būsim kankinami to, ko norėjo, sakykime, Jėva rojuje, kad ji turėtų daugiau žinojimo, kad tarsi būtų svarbesnė, galbūt net už patį Adomą. Tai va šis egoizmas, jisai, galima sakyti, evoliucionuoja ir šiais laikais jau jis įgyjęs tiek daug formų, taip puikiai pasislėpęs, bet galim sakyti, kad mums jisai tikrai neša mirtį. Ir tai, ką mes vadinam depresija, šiuolaikinė liga, jinai turi tą patį egoizmo pagrindą arba tai, apie ką šiandien kalbėsim, nelaimingumo būseną. Kada mūsų visos emocijos, jausmai persunkti nelaimingumo būseną ir žinoma mintys pripildytos to, ką mes vadinam nelaimingumu, kuris pavirsta pykčiu, pavydu, nepasitenkinimu, neapykanta ir visokiais kitais negatyviais jausmais. Vėlgi, tai atsiranda ne šiaip, bet dėl mūsų pačių egoistinės reakcijos į situaciją, ne pati situacija kalta, ne gyvenimas, bet mūsų egoistinė reakcija ir pastebėkim tolesnį jos interpretaciją. Kad ir toks paprastas pavyzdys, mes ryte pažvelgę pro langą pasakoma, kokia siubinga diena. Ir ar iš tikrųjų tas vėjas siubingas, ar lietus, ar diena? Nei vienas, nei kitas, nei trečias. Siaubinga mūsų reakcija, todėl kad tas siaubingumas yra mūsų viduje. Tai kaip mes interpretuojam, kaip mes žiūrim į pasaulį, į kitus, priklauso iš tikro nuo šitos mūsų patologinės ligos, nuo egoizmo, kiek mes esam jo pripildyti. Būtent kai ego viešpatauja, pyktis tik stiprėja, neapykanta didėja. Pavydas. Ir taip atsiranda atsiskyrimas. Kai mes pradedam pykti ir tada kitus padarom savo priešais, mes pasijuntam atsiskyrę nuo kitų, nes mes tuos kitus tarsi kaip priešus prieš pastatom prieš save ir mūsų gyvenimas tampa nuolatinė kova su tuo, kas yra prieš mus. Bet vis dėlto atkreipkim dėmesį, kad tam tikra mūsų esybės dalis tikrai priima šitą būseną netgi kaip malonę, ta prasme kaip mums malonę, nes mes galvojam, kad tokia būsena gali būti mums kaip priemonė, kad mes greičiau pasiektume savo trokštamų tikslų. Antraip tikrai mes nelinkėtume savo nei blogos nuotaikos, nei ligos, nes jeigu gydytojas ištirtų tuo momentu mūsų kūno chemiją ir pačią kūno padėtį, tai jinai tikrai būtų pilna streso, pilna nuodų, spazmų ir mes žinom, kad visa tai susiformuoja galiausiai į tam tikras ligas, auglius ir taip toliau. Taigi mes iš tikrųjų to savo nelinkim, bet vis dėlto tas negatyvias būsenas savyje toleruojam. Nes kaip sakiau, dažniausiai mes galvojam, kad būtent šis mano pyktis, išreikštas didelis nepasitenkinimas, padės man pasiekti tam tikrų tikslų. Ir pastebėkim, kad mūsų visas protas yra įjungtas būtent kaip pasiektų tikslų. Bet tai negalima pavadinti išmintimi. Tai veikia, kaip sakiau, mūsų asmeninė individuali valia, norėdama nugalėti kažkieno kito valią. Ir dėl to atsiranda nekantrumas, nervingumas, jausmas, kad neaišku, ar aš laimėsiu, o prieš tai jausmas, kad tai, kas yra man tiesiog negana, aš nesu laimingas, man reikia kažko dar daugiau išsikovot. Ir būtent šitas nelaimingumo jausmas labai siejasi su tam tikromis konkrečiomis mintimis. Jeigu mes galvojame, pavyzdžiui, kad mano gyvenime turėtų kažkas įvykti, pagaliau įvykti, kad aš būčiau galiausiai laimingas, laiminga, ramus ar rami, tai vat dėl to mes ir piktinamės, kad tai nevyksta. Ir galvoju, kad mano tas pasipiktinimas galbūt paskatins net pačius įvykius keistis. Vėlgi, kalbant apie įvykius, mes piktinamės, kad praeityje buvo tokių įvykių, kurių neturėjo būti mano gyvenime. Ir jeigu jų nebūtų buvę, dabar aš būčiau žymiai laimingesnis ir ramesnis žmogus. Taigi kalti tie įvykiai, vėlgi, jeigu kalbėtume apie dabartinį gyvenimą, mes dažnai pasakom, dabar viskas vyksta ne taip, kaip turi vykti. Ir visa tai trukdo man būti laimingam ir ramiam. Tai jeigu mes sugebėtume leisti įvykiams vykti tokiems, kokie jie vyksta, iš tikrųjų tapčiau ramesnis ir laimingesnis. Bet vat kai mano protas yra apimtas egoizmo dvasios, tuomet surandu daugybę įvykių, dėl kurių aš sergu dabar depresija, ta nelaimingumo būsena, kada kaltinu įvykius mano gyvenime. Ir dabar jiems neleidžiu vykti, aš visada viskuo nepatenkintas. Tai, kas vyksta nuo pat šios dienos ryto, man nepakankamai patinka. Tai vat, vieni spastai. Kai mes kalbam apie kitus žmonės, dažnai mes kitą terminą naudojam. Daryti. Tas žmogus, žmona ar vyras turėtų daryti kitaip, kad aš pasijusčiau laimingas ar laiminga, ramus ar rami. Bet aš labai piktinuosi, nes taip nėra, kad mano vyras ar mano žmona taip nesielgia, taip nedaro. Ir aš galvoju, kad kai aš pyksiu, tai galbūt mano žmona ar vyras pasikeis. Vėlgi, kad aš turiu nuostatą, kad mano, tarkim, artimas žmogus kažką padarė ar pasakė praeityje, ko neturėjo padaryti ar pasakyti. Ir vėl visa tai man trukdo būti laimingam. Ir mano santykis su tai žmonėmis visada įtemptas, nes aš visada laukiu, kad jis ir vėl kažko nepadarys, ir vėl kažką netai pasakys. Taigi, net ir sakom, tai, ką tu darai, ar tai, ko tu nepadarai, man trukdo iš. Nelaimingas žmogus, nelaimingas šalia tavęs. Ir vat mes kaltinam savo santykiuose kitus žmonės, gyvenimą, kad kažkas neįvyksta ar kažkas kažko nepadaro. Bet šioje vietoje laimės receptas paprastas, tiesiog reikia atpažinti savyje šitą būseną, egoistinę ir ją priimti. Taip niekada ir negali būti, kad visas pasaulis suktųsi apie mano ašį. Aš tiesiog turiu pastebėti net ir artimuose žmonėse, kad jie taip pat elgiasi taip, kaip jiems atrodo, nes ir aš taip elgiuosi. Ir kuo aš labiau leisiu jiems būti savimi, tuo aš labiau galėsiu būti taip pat savimi, kad mūsų santykiai taps harmoningesni, kada mes leisim gyventi kitiems, nereguliuosim kitų žmonių gyvenimo, nurodydami, ką jie privalėtų daryti, ko jie neprivalėtų daryti. Tiesiog turėtume pastebėti savyje tuos dalykus, kad mes įpratę taip elgtis. Ir dažniausiai būna toks pats ir atsakas, kad ir kiti žmonės ima lygiai taip pat elgtis su mumis ir mes nepakenčiam ir sakom, kaip tas žmogus nurodinėja, iš kuris turi tokią teisę. Bet išgirskim, ką mes sakom ir tada gerai patyrinėkim. Kai Ignacas Loyola sako vakare, atsisėskim ir kiekvieną situaciją praleiskim, nepasakydami, kiek čia buvo daug blogo šiandien, o kaip aš jaučiausi. Ir būtent, ar aš šitoje situacijoje kažką nurodinėjau, ar aš norėjau, kad būtų pagal mano valią ir pastebėjau, kaip niekas taip nedaro ir dėl to aš jaučiausi blogai, ar priešingai, aš tikrai pritariau netgi, pasakiau tebūnie, tebūnie pagal jūs šitą situaciją. O jeigu aš taip nesielgiu, reikia pabandyti kada nors tai padaryti. Pasakyti tebūnie pagal tave, tebūnie tavo teisybė. Nustepsim, nes iš tikrųjų ta žmogus atkartos mums tą patį. Kodėl sakys? Tegul būna pagal tave. Bet tokie pavyzdžiai yra labai reti. Ir mes turėtume iš tikrųjų pabandyti praktiškai patys atnešti ramybę į santykius, kad jinai grįžtų mums. Tai vat kalbam šiandien apie tą gyvenimo nelaimingumo foną. Kaip pasiekti ramybę dabar, kaip susitaikyti su šia akimirka. Nes ši akimirka ir yra ta žaidimo aikštelė, gyvenimo žaidimo aikštelė. Ir gyvenimas nevyksta kitur, jis vyksta čia ir dabar. Ir iš tikrųjų, ar gyvenimas ir mes esame viena, ar mes nuolat save atskiriam nuo gyvenimo, kuris reiškiasi per įvykius. Nes tikrai, pastebėkim, gyvenimas teka per mus. Mes turime pajausti, kad ne aš valdau gyvenimą, kuris yra atskirtas nuo manęs, bet gyvenimas teka. Ir tiek, kiek aš leidžiu tam gyvenimui tekėti, tiek pro mane teka ir ta laimė kartu su gyvenimu. O jeigu aš nuolat priešinosi visiems įvykiams savo nuolatiniu nelaimingumu, negatyvumu, tada tas gyvenimas skyla manyje. Ir tada aš sakau, aš ir mano gyvenimas, kuris nieko vertas, ką man gyvent, aš nieko gero nepatiriu, jis man nieko gero neduoda. Tai tas egoizmas, kaip paminėjau, dažnai mėgsta pasislėpti po žodeliais, kad gyvenimas vyksta ne taip, kaip aš noriu, žmonės daro ne taip, kaip aš noriu. Išmeskim šito žodžius. Tegul žmonės daro taip, kaip jiem patinka, tegul gyvenimas vyksta, kaip jis vyksta. Ir visame tame pamatykim ne tai, kas bloga, o tai, kas gera. Reikia pastebėti, kad iš tikrųjų Jėzus ir pasakė, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Vat tokios būsenos ir yra būtent tai, kai mes nežinom, ką darom. Žlunga gyvenimas, žlunga santykiai ir mes vis tiek, kaip gyvenom, taip gyvenam. Todėl turim pradėti, kaip sakau, nuo savęs, stebėti savo mintis, stebėti savo emocijas, stebėti net menkiausias savo nelaimingumo apraiškas, savo nepasitenkinimą, nervingumą, irzlumą ir galiausiai net paskutinį pasakymą man, kai sako žmonės, jau lenda viskas per gerklę. Tai čia yra suvešėjęs nelaimingumas, kada jis apima mus taip, kad mes nematome jokios išeities. O iš tikrųjų ji visada yra. Net jeigu mūsų automobilis užgesta ant bėgių, tai mes neturim pasakyti žlugęs. Reikia tiesiog išlipti. Yra situacijos sprendimas. Todėl mes kartais nepajėgiam spręsti teisingai situacijų, nes mes esam prisirišę prie tų situacijų, kurios jau praėję. Ir mes gyvenam tomis neigiamomis emocijomis, mintimis. Ir net nepastebim, ką aš turiu padaryti dabar. Arba save raminam, gal gyvenimas pasikeis ateityje, gal tie žmonės, kurie kankina, sugebės kažkaip pasikeis. Tai yra utopija. Niekada to nebus. Tai tikras budrumas, jis reikalingas tik dabar. Tai nėra kažkoks ypatingas darymas. Tiesiog aš turiu daryti tai, ką aš turiu dabar daryti. Šios patologinės, sakyčiau, ego formos, ne tik ta nelaimingumo nuolatinė būsena, bet ir visos kitos jos mumyse sukelia tą patologinį skilimą, kuris labai dažnai panašus į lyga, kuri vadinasi šizofrenija ir labai dažnai šia lyga sergantys žmonės įsivaizduoja, kad visi prieš juos rezga kažkokius sąmokslus ir kad juos persekioja, kad juos nori nuskriaus ir tos mintys tikrai jiems tampa tikrovė. Net Sartras yra pasakęs, kad pragaras tai kiti žmonės. Ir mes galim atpažinti savyje, kad visas savo pragariškas būsenas mes priskiriam kitiems, o iš tikrųjų jos geriausiai tapatinasi su tuo, kas yra mūsų viduje. Ir manau, kad kol jaunas žmogus, jis turėtų tikrai savyje dvasinį tobulėjimą, kiek tik tai galima siet būtent su tuo, apie ką mes kalbam. Nes egoizmas jis yra auginamas nuo pat lopšio. Dėl ko Jėzus sako, būkite tokie kaip vaikai, kad tik vaikų sąmonė yra švari. O kai vaikas išmoksta kopijuodamas gyvent taip, kaip gyvena suaugusieji, tada jis išmoksta prievartos, išmoksta agresijos, išmoksta didžiausių reikalavimų ir jeigu mes galim sakyti, kad šiandien tas nelaimingumo fonas labai dažnai psichologiškai yra pagrįstas, nes žmonės, kurie gimė yra apie 30-uosius metus, jų visa vaikystė, paauglystė, kalbant apie Lietuvą, tikrai yra susitapatino su tam tikrai išorinė prievarta, kad tie 40-ieji metai tai buvo pilni baimės, agresijos, gąsdinimų ir iš to laikmečio žmonių galbūt mes ir neturėtume reikalauti, kad jie nesiskūstų gyvenime, kad jie nejaustų didelių žaizdų. Ne, jie tiesiog užaugę toje agresijoje, išorinėje. Ir todėl jų egoizmas irgi tampa kartais agresyvus arba irzlus, arba tas nuolatinis nelaimingumo fonas jų gyvenime iš tikrųjų pasireiškia kaip tie vaikystės išgyvenimai. Bet sakyčiau, šiais laikais daugybė vaikų yra auginami, lepinami ir jiems viskas yra duodama, jie užaugs su dar skaudesnė sąmonė, nes tokie vaikai jau nuo paauglystės reikalauja, kad viskas jiems būtų atiduota. Dėl ko psichologijoje sakoma, kad vaikas, kuris neturėjo pakankamo aprūpinimo vaikystėje arba kuris išgyveno didelį nedateklį tiek psichologinę, tiek materialę, prasme aišku, kad jis užaugs didesnis egoistas, jis reikalaus didesnio dėmesio, nes jis to neturėjo. Bet išlepinti vaikai, jie užauga dar labiau agresyvesniais, nes jie žino, kad jie viską turi gauti kas geriausia, pačia pilniausia forma. Ir jeigu jiems nebus duodama, jie eis jiems priimtinu keliu, atėminėdami ir gazdindami kitus. Taigi ta prievarta, kurią mes matom savo aplinkoje, būtent vėlgi siejasi su tai, apie ką mes šiandien kalbam. Tai yra ta egoistinė patologija, kuri perauga į fizinę prievartą ir ta prievarta tai yra toks primityvus, nesąmoningas būdas, kai mes nuolat siekiam įrodyti savo teises, savo teisumą ir kitų žmonių paklydimą. Ir taip mes galvojam, kad čia yra mūsų gyvenimo jėga, bet iš tikrųjų tai yra kelias į mirtį, nes galvodami, kad mes galiausiai nugalėję visus tapsim pasaulio viešpačiais, iš tikrųjų mes nužudysim save, nes egoizmas jis minta gyvybę. Jeigu jisai nužudys viską, kas yra mumyse tikra, žinoma, žus ir jis, bet mirsim ir mes. Čia yra netgi paaiškinimas, kodėl yra tiek daug savižudybių. Nes žmogus jau nesugeba atsakyti savo egoizmo keliamus reikalavimus ir galiausiai jis savo gyvenimą laiko pačiu didžiausiu priešu. Ir jis tą gyvenimą nužudo. Jis žudo priešą, bet nužudo gyvenimą kartu su savim. Nes jis prieina tą paskutinę ribą. Tai yra jau paskutinė galimybė. Jis su viskuo kovojo. Ir paskutinis priešas yra pats gyvenimas. Taigi, jeigu mes esame nuolat pikti, įniršę, agresyvus, jeigu kiekvienoje situacijoje mes norim laimėti bet kurią formą, užsidėję bet kokią kaukę, ir mes galvojam, kad šitaip mes tapsim galingi, mes labai apsigaunam. Tiesiog bandykim elgtis atvirkščiai. Galbūt tiesiog nustokim tai brangint savo nuomonę, pamirškim ją. Mums baisu taip įsipareigot, nes tada atrodo, kad kai sunaikinsiu savo valią, sunyksiu aš pats. Bet čia yra tik tai irgi tam tikra iliuzija, tas egoizmas, kuris mus gazdina. Nustokim. Nuomonė nėra tikra tiesa. Nuomonė yra laikinas dalykas, jis keičiasi. Tikra tiesa netgi nėra mūsų gyvenimo dalis. Tikra tiesa yra Dieve, Dievuje. Tiesa, gėris ir grožis tai yra dieviškos savybės, ne mūsų. Ir dažnai mes klystam netgi Dievui, nurodinėdami, kaip jis turėtų elgtis mūsų gyvenime, ką jis turėtų pakeisti. Ir tikrai prašykime visada šventosios dvasios, kad ji apšviestų mus. Bet žinokim, kaip apšvies šventoji dvasia, jinai parodys mūsų žaizdas, mūsų ligas. Ir leiskim jai išdegint tas egoizmo formas. Tegu parodo, mes patys nepajėgus nugalėti jų, kurios sunkia mūsų gyvybę. Bet net pats Paulius yra įvardinęs savyje tą egoizmo formą sakydamas, kad aš žinau, aš atpažįstu, kaip aš turėčiau gyventi, nepajėgiu. Jaučiu, kad sanariuose tarsi yra kitas įstatymas, būtent tai, apie ką mes kalbam. Ir jeigu mums atrodo, kad mes nesame egoistai, kartai žmonėms atrodo, jie sako, kelis metus nebuvo išpažinties, aš neturiu ką sakyti, aš neturiu nuodėmių. Tai čia yra tas pats. Jeigu mes sakom, aš neturiu jokio savyje egoizmo, tai yra visiškas aklumas. Tai pirmiausia ir turim prašyti šventą dvasę, kad jinai apšviestų, kad mes pamatytume, tikrai mes turim ne vieną formą egoizmo, kuris mus sekina, kankina. Bent jau pažiūrėkime savo nuodėmes, kurias nuolat kiekvieną kartą sakom per išpažintį. Būtent čia. Ir gali būti, tai už ko slepiasi tas egoizmas, nes egoizmas yra kiekvienos nuodėmės ir netobulumo pamatas. Tai šventosios dvasios veikimas, jisai mums gali pasirodyti skausmingas ir mes galim sakyti, tai ne Dievo veikimas, nes jeigu veiktų manie šventoji dvasia, tai rojus mano širdį atsivertų. Bet iš tikrųjų rojaus būsena yra atlygis už tai, į kurią pusę mes krypstame, kaip mes veikiame. Ir jeigu šventoji dvasia apšviestų mus ir mes priimtume šventąją dvasią, tai mes pirmiausiai su Paulium pasakytume, taip, aš iš tikrųjų galiu girtis tik savo silpnumu, aš galiu girtis tik savo nelaimingumo būseną. Ir tai būtų pirmas žingsnelis, kad aš jau galėčiau nugalėti savo egoizmą, jis būtų nepamaitintas. Aš jau nepadaryčiau klaidos, aš jau neieškočiau priešų, jau neįžeiščiau to momentu nieko, nes aš atpažinčiau kaip savo būseną. Ir žmonės kartais, jie patekę į šitos šventos dvasios malonę, jie dar labiau užpyksta. Jie sako, kodėl Dievas taip mane kankina, bet iš tikrųjų Dievas neparodė, kad išganimas ateina per laimės būseną, jis ateina per kryžių. Jėzus yra tikras Dievas, tai mes sakytume, ar jis negalėjo kažkaip padaryti, kad jam būtų nereikėjo numirti ant kryžiaus. Bet tai ne mums atsakyti. Mums tai yra faktas. Dievas turėjo numirti ant kryžiaus. Ir aš greičiausiai turiu numirti galbūt ant šito egoistinio kryžiaus, ant šitos depresijos, nelaimingumo. Bet žymiai tas kryžius bus lengvesnis, kai aš jį priimsiu. Kai aš pasakysiu taip, aš nuolat jaučiuosi nelaiminga. Ar nelaimingas? Kodėl? Mintis iš karto ateis, kad kaltas tas anas, kai kalbėjom įvykiai, kalti gyvenimo žmonės, stop, ne, nieko nekaltinu. Aš priimu šitą būseną, šitą nelaimingumo būseną ir nieko nekaltinu. Tai yra pirmas žingsnelis ir šventos dvasios veikimas. Ir manau, antras teisingos veiklos žingsnis, tai yra tada, kai aš galiu pakelti kitų žmonių egoizmą. Bet tik tada aš tą galėsiu padaryti, kai aš jau priimsiu savo egoizmą. Tada aš atpažinsiu kitame ir aš gailėsiu to brolio, kuris kovoja, kuris nori galbūt, kaip mes sakytume, mano vietą užimti. Tik tada aš galiu pasielgti kaip šventam rašte pasakyta, jeigu prašo marškinių atiduok ir apsiaustą, jeigu muša per vieną skruostą atsuk ir kitą. Tik tada, kai aš susipažinsiu su savo silpnumu, su savo sanarių įstatymu, su savo ego, su tuo, kuris tikrai yra tas mano aš. Ir kas įdomiausia, kad vis dėlto, jeigu tikrai mes leisim šventai dvasiai veikti mumyse, jinai mus atves ir į dar aukštesnę pakopą. Mes galvojam, kad sukandus dantis, kaip nors iškentėti situaciją, net kartais gal vis tiek keikiant tą brolį, kuris mane kankina, tai jau čia yra labai daug. Taip, iš tikrųjų yra daug. Bet netgi netikinti žmogus pajėgia tai padaryti. Tikras humanistas, bedievis, jis gali net už mane geriau padaryti. Šitaip apie ką kalbam. Humanistas, vat sakykime, Sartras dažnai tą klausimą kėlė, kad kam ta laisvė, bet vis tiek aš kaip žmogus galiu apribot savo laisvę vardan kito laisvės. Vadinasi, aš galiu iškentėti tą priešą vardan to, kad parodyčiau, koks aš esu didelis žmogus. Tai čia irgi yra ta egoistinė forma. Parodyti, pasirodyti, net ap didvyriu aš galiu kažką atlikti, nes aš kažkoks didesnis būsiu. Tai, bet čia jau vis dėlto yra geriau negu nieko. Jeigu jau mes iškenčiam kitų žmonių egoizmą, kad ir atpažindami tą įstatymą, vis tiek man labai nepatinka, vis tiek, aš sakau, viešpatie, tu greičiau mane atpalaiduok nuo šitos būsenos greičiau, kad tas žmogus nuo manęs pasitrauktų, bet čia yra ne pabaiga. Jeigu leisim šventai dvasiai veikti, jinai išmokins mus džiaugtis šitom situacijom. Šita nelaimingumo būsena. Ir va čia ir yra tikrasis krikščioniškas liūdėjimas. Krikščionis turi priimti visus išmėginimus. Galim perskaityti Pauliaus laiškus ir rasim daugybę vietų, kuris apie tai kalba. Priimk visus išbandymus su didžiausiu džiaugsmu. Jis net nesako šiaip su kažkokiu ten, kaip nors, su kažkokiu džiaugsmu. Ne, su pilnu džiaugsmu, su dideliu džiaugsmu. Nes tik čia yra pergalė. Tik taip tu tampi krikščioniu, ne tada, kai tu keiki, kai tu sakai ačiū. Ačiū Dieve, kad tu man duodi tokius žmonės, kad tu man duodi sunkias situacijas. Dievas iš gailesčio, iš gero linkėjimo mums duoda tai, kas mums sunku, nenorėdamas padaryti mus nelaimingais, kaip mes galvom, bet priešingai, norėdamas, kad dingtų mūsų aklumas, kad mes pamatytume tikrąją nelaimingumo priežastį, kurią esam mes patys. Ir va šitaip, jeigu leisim veikti šventai dvasiai, jinai padės mums susidoroti su tuo egoizmu. Mes išmoksim nekaltinti, mes išmoksim priimti ir ne šiaip, su džiaugsmu. Ir ko blogiau, to su didesniu džiaugsmu. To mokė ir Pranciškus savo mokinius. Džiaukitės. Jeigu jūs niekina pasaulis, džiaukitės. Tai yra toks krikščionio gyvenimas, kurio pavydi. Bet koks kitas žmogus ir sako, kaip jis taip gali. Va čia yra iš tikrųjų, baigiant, neišbaigiu visos temos, bet išbaigsiu tai, apie ką dabar kalbėjau, kad kai mes kalbam apie denarus, va tas pavyzdys, jis nebūtinai turi būti tapatinamas, kaip mes įpratę su gabumais ir sakoma, vieniems Dievas davė daugiau gabumų, kitiems mažiau, bet būtent gali būti tapatinamas ir su tuo, apie ką mes kalbam dabar. Jeigu mes šventąją dvasę priimam tik tai, kai kalbam apie tą pirmą žingsnelį, atpažįstam savį egoizmą ir kitame, tai čia yra tas vienas denaras, kurį ne tai, kad mums Dievas tik tiek gailėdamas numetė, mes tik tiek iš jo priimam. Ir dažniausiai net to nepriimam. Mes metam, šveičiam į kampą tą denarą ir sakom, tu esi piktas teisingas, aš irgi toks. Akis už akį. Tegul prisiliečia kas prie manęs. Aš skaitau šventą raštą, įmu komuniją, bet yra teisingumo įstatymas. Apie kokius čia skruostus mes kalbam, tegul tik paliečia mane. Kas už mane stos, kas mane apgins. Tai va čia yra to žmogaus, kuris net gaudamas tą vieną denarą, tiksliau priimdamas tą vieną denarą, jis nieko nedaro. Ir jis sako, tik visi mes tokie, visi egoistai. Tegul kiti nustoja būti egoistais, va tada ir aš nebūsiu egoistas. Tai kas iš to nieko gero neišeis? Ką mes parodysim? Tam, iš kurio net nepriemėm šito vieno denaro. Du denarai tai yra, kai sakom bandymas, kad aš jau galiu iškentėti. Aš meldžiu viešpatį, tikrai duok man jėgų, kad aš pakelčiau, kad ir netobulai, bet pakelčiau savo gyvenimo sunkumus. Tai tikrai, kad daugybė žmonių turėtų, priimtų šitos du denarus ir juos į tą verslą įdėtų, jų gyvenimas keistųsi. Bet kalbam apie trečią laiptelį, kada priimam 5 denarus. Ir kai mes išmokstam džiaugtis ir dėkot, ir nežinau, gyvenimo pabaigoje tikriausiai žmonės labiausiai ir yra dėkingi sunkiom situacijom, piktiems žmonėms, kurie jūs lavino, mokė. Ir tikrai bažnyčioje atsiklaupę, dėkokim Dievui ne tik už tas malonės, kada mums buvo ramu, gera, malonu, kai mus gyrė, pastebėjo, mes tapsim po tų situacijų kartais tik silpnesni. Bet, žinoma, mums duoda atokvėpį Dievas, kad nepalūžtume, kad įgautume jėgų. Bet labiausiai dėkokim Dievui ir dar labiau prašykim, kad mūsų stiprintų šventoji dvasia ir kad mes išmoktume džiaugtis. Tegul tą nelaimingumo foną pakeičia vidinis džiaugsmas, dėl ko Jėzus ir sako, ateikite pas mane, aš jums duosiu ramybę, ne tokią, kokią duoda pasaulis, ne tokią. Krikščionis moka džiaugtis pačiose blogiausiose gyvenimo situacijose, nes per jį veikia Dievas. Taigi, tai, kas mumyse yra gera, ne mūsų dalis. Ačiū šventai dvasiai, kuri mumyse paruošia vietą, kad Dievas gali ateiti per mus į pasaulį. Ir kito būdo nėra. Taigi tikrai šiandien mes turime baigti savo laidą, baigti kalbėjimą. Palinkėsiu ir sau, ir mums visiems, kurie šiandien svarstėm šitą temą, tegul šventoji dvasia iš tikrųjų parodo mums tą tikrąjį kelią ir tą mūsų nelaimingumo būseną paverčia didžiausiu dievišku džiaugsmu ir jo ramybė. Ačiū su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.